7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Trebuie să recunoaștem că politicienii nu ne-au permis, pe parcursul întregii vieri, să ne lăsăm duși și noi de valurile Mării Adriatice sau măcar ale lacului sărat de la Sovata, pentru că au tot lansat idei, una mai percutantă decât alta. Cea mai recentă este ideea de a antrena Republica Moldova, deocamdată nereîntregită, cu partea transnistreană rămasă în gestionarea unei administrații filoruse, într-un parteneriat special cu Alianța Nord-Atlantic. Despre efectele acestei noi afecțiuni vom discuta cu doi reputați analiști, ale căror nume le veți afla imediat după buletinul de știri.
Domnilor și domnilor, sunt Radu Benea și bine v-am regăsit la știri. Un avion cipriot cu 121 de persoane la bord, între care mulți copii, se pare, s-a prăbușit la aproximativ 40 de kilometri de Atena, într-o regiune muntoasă nelocuită. Se pare că nimeni nu a supraviețuit. Potrivit presei grecești, turnul de control al aeroportului din Atena pierduse legătura cu avionul cipriot, motiv pentru care a cerut ajutorul aviației militare. Două avioane au pornit în căutarea avionului cipriot. Se relatează că piloții militari ar fi observat un pilot al avionului de pasageri prăbușit peste instrumentele din cockpit. Al doilea pare să fie absent. Cauzele accidentului rămân pentru moment necunoscute. Autoritățile grecești afirmă că avionul pare să se fi prăbușit din cauza unor motive tehnice, deși nicio altă opțiune nu poate fi încă eliminată. Pilotul avionului cipriot a avut timp să informeze aeroportul din Atena că în avion sunt probleme cu aerisirea. Iranul a reacționat cu o replică dură la declarația președintelui american George W. Bush. Acesta afirmase că toate posibilitățile rămân deschise în caz că Teheranul nu renunțe la programul său nuclear. În replică, guvernul iranian a declarat că în cazul unei confruntări armate are mai multe opțiuni decât Statele Unite. Totodată a acuzat Statele Unite și Marea Britanie că ar provoca tensiuni interetnice la granița irano-irachiană. Emil Boc, președintele Partidului Democrat, aflat la guvernare alături de liberali, a declarat că va propune partidului să susțină două proiecte de lege privind introducerea votului uninominal și interzicerea migrației politice. Potrivit agenției Mediafax, Boc a declarat duminică într-o conferință de presă că cele două proiecte, odată adoptate, ar constitui o revoluție în sistemul politic românesc. În discursul inaugural, noul președinte al Kârgâzstanului, Kurmanbek Bakiev, a declarat că va duce o politică externă independentă. Kârgâzstanul, a promis noul președinte, nu va servi interesele strategice ale altor puteri. În Kârgâzstan se află atât baze militare americane, cât și rusești. Pentru forțele americane, bazele din Kârgâzstan au devenit extrem de importante după ce Uzbekistanul vecin a cerut Statelor Unite să părăsească baza pe care o închiriase cu câțiva ani în urmă. Doamnelor și domnilor, aici se încheie buletinul de știri. Aici Radio Europa Liberă.
Despre intenția Chișinăului de a semna un nou plan bilateral de acțiuni cu valoare de acord internațional, de această dată cu Alianța Nord-Atlantică, vom discuta astăzi cu Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova, și cu Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul. Ne ajută să intrăm în atmosfera discuției cu autorii piesei Save Your Fair, semnată de Ursula Thousand, de pe albumul Abductions and Reconstructions. Dacă securitatea și lupta cu terorismul se poate realiza nu neapărat în spații care aparțin acestei alianțe, de ce are nevoie NATO de noi aderenți și invers? Prin ce este interesantă pentru noi aderați și noi aspiranți această umbrelă.
Să spunem de la început că Alianța Nord-Atlantică nu este doar o alianță militară, este politică militară și este o comunitate de valori. Respectiv, Alianța Nord-Atlantică cu membrii săi fondatori sunt extrem de interesați ca valorile care stau la fundamentul acestei alianțe să fie împărtășite de cât mai multe state, națiuni, respectiv cu cât există mai multe posibilități de dialog, de comunicare și de integrare a unor noi state. Cu atât mai mult există posibilitatea de a media conflicte, de a preveni conflictele care pot să apară în diverse spații geopolitice.
Dar există Uniunea Europeană, există OSCE, există Consiliul Europei, atâtea alte posibilități de joncționare.
Uniunea Europeană este doar pe punctul de a-și cristaliza o politică de apărare și securitate, respectiv nu are instrumentul necesar pentru ca să intervină în anumite zone. Cazul elocvent al arealului balcanic a arătat foarte clar că fără intervenția Alianței Nord-Atlantice, aceste crize nu s-ar fi rezolvat favorabil pentru stabilitatea regiunii.
De start este o atitudine preconcepută care nu corespunde realității. Claudic, NATO este interesat în extindere, NATO ca o structură metafizică, cu niște interese cu totul deosebite de interesele țărilor membre.
Adică nu sunteți de acord cu punctul de vedere rusesc privind expansiunea NATO?
Categoric nu. Alianța, începând cu anii 90, a lansat și un dialog cu țările mediterane, deci ea se extinde mai mult sau mai într-un mod omogen în spațiile limitrofe, încercând să proiecteze securitatea și oferind anumite garanții.
Circular.
Iar raporturile se dezvoltă gradual. Primele state care au candidat și au dat dovadă de voință politică de a se conforma la aceste valori despre care a vorbit domnul Munteanu, au fost țările grupului de la Visegrad. Apoi au urmat țările baltice, care au văzut în NATO o umbrelă.
Umbrelă virtuală, dar au fost situații în care s-a dovedit a fi una reală? Țările de la Visegrad sau alte țări care au aderat, ce câștiguri au avut, ce costuri au suportat pentru a obține această umbrelă?
Costurile au fost foarte mari, e și normal pentru anumite țări care...
De asta și vă întreb, s-au justificat?
Absolut s-au justificat. Având senzația că faci parte dintr-un club de țări prospere, puternice, influente, împărtășești aceleași valori, principii, luări de atitudini, formulezi politici în domeniul securității, îți asiguri securitatea proprie. Nu numai consumi. Noi aici în Moldova mai avem această mentalitate de client. Noi consumăm permanent tot felul de asistențe, ajutoare și în acest domeniu apărare și securitate. Iar din momentul în care țara merge pe linia aderării la NATO, ea se conformează la norme, valori, standarde, inclusiv tehnice și militare, pentru a produce în comun cu țările membre această securitate la care noi atât de mult râvnim. Faptul că noi nu ne dăm seama aici în Republica Moldova despre pericole, denotă că noi mai rămânem într-o vârstă adolescentină a statului, cea mai bună exemplu este acest principiu neutralitate constituțională. Este absolut contraproductivă, anacronică și lipsită de orice sens. Dar noi ne maturizăm. Încercăm să stabilim niște relații mai responsabile cu lumea care ne înconjoară.
Domnul Munteanu, ce a câștigat Moldova din această neutralitate constituțională?
Neutralitatea Republicii Moldova nu a fost productivă, nu a adus niciun rezultat din cele pe care erau așteptate. Trebuie să depășim această inocență constituțională și să creăm condițiile pentru a schimba gradual această stare de lucruri. Vreau să vă dau un exemplu Georgiei. Ce a câștigat Georgia prin semnarea acestui IPAP, Plan Individual de Acțiuni și Parteneriat? Anul trecut, în octombrie 2004, Yabdehop Skefer se afla în Georgia, declarând următorul lucru. Prin semnarea IPAP-ului, Alianța Nord-Atlantică garantează unitatea și indivizibilitatea Georgiei, respectiv însemnând și obligații foarte importante pentru restructurarea forțelor armate georgiene, pentru aducerea în conformitate a procentului de costuri de cheltuieli pentru apărare. Statul georgian folosește 11,5% din bugetul consolidat pentru costurile armatei și nu 2%. Este important de spus că această constatare și statement, declarația lui Yabdehop Skefer în Tbilisi, facilitează într-un fel decizia Federației Ruse de a retrage bazele militare peste un an de zile.
Credeți că astfel se explică decizia Chișinăului de a se mișca rapid spre semnarea unui plan de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova-NATO?
Eu cred că Republica Moldova este una din ultimele state care dorește semnarea acestui IPAP și, după cum semnala și președintele Voronin, Moldova nu-și poate permite să rămână izolată de instituțiile care asigură securitate în regiune, pentru că deja au fost semnate IPAP-uri cu Azerbaijan, Georgia. Ucraina are o relație consolidată cu Alianța Nord-Atlantică prin Consiliu NATO-Ucraina. Republica Moldova, dacă nu ar fi solicitat semnarea papului, ar fi rămas alături de Belarus.
Dar fiind ultima, Republica Moldova cu atât mai mult dă senzația că aplică jumătate de măsură. Vrea să semneze parteneriatul special, dar se abține de la eventualitatea aderării la NATO.
Semnarea acestui document doar este un pas în aprofundarea și dinamizarea raporturilor Republica Moldova-NATO. Eu văd acest lucru într-un context un pic mai larg. În primul rând, de promovarea unei politici de apropiere de spațiul euroatlantic în ansamblu, Uniunea Europeană și NATO. Eu cred că în acest speech al președintelui Voronin la Bruxelles pe data de 7 iunie, el a menționat acest lucru. Și Moldova, și NATO, chiar și Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, sunt interesate în stabilizarea situației la nivel regional. Ori Moldova se confruntă cu niște pericole, amenințări extraordinare, sursa cărora este conflictul înghețat în estul Republicii Moldova, un conflict de fapt cu Federația Rusă.
Nu seamănă cumva cu tactica, veniți și ne rezolvați problema, dar noi nu ne angajăm să devenim un generator de securitate.
Aderarea la NATO este un proces gradual și un proces condiționat, un pic mai lejer din punct de vedere pur tehnic decât aderarea la Uniunea Europeană. Ori, Parteneriatul pentru Pace, de fapt, s-a epuizat ca formulă de colaborare. Planul individual se va negocia în baza altor principii în care inițiative vor veni din ambele părți. Dacă în 94 Moldova i s-a oferit o listă întreagă de anumite priorități și Moldova a spus, uite, cu tare, având un mandat destul de modest.
Training-uri, bani pentru
exact.
Lichidarea stocurilor, da.
Strict în funcție de acest concept de neutralitate, ne amestecă.
Acum ca să lupte cu secesionismul.
Acum secesionismul este una
de
din
exemplu,
problemele.
Una din probleme.
Problema foarte importantă este democratizarea și reformarea în continuare a forțelor armate în ansamblu și a sistemului de asigurare a securității naționale în Republica Moldova, este ajustarea la standardele NATO, ceea ce este extraordinar de important.
Și atunci nu-i logic următorul pas aderarea?
Interoperabilitatea. Ori, realizarea acestui plan individual de acțiuni va crea premisele unei posibile aderări. Iar aderarea nu depinde doar de declarația ale Politbiroului de la Chișinău, este schimbarea în esență, ca parte componentă a procesului de democratizare, a sistemului integrat de
asigurare. Dacă comparăm cu aderarea la Uniunea Europeană, e același lucru.
Va dura ani de zile.
Nu se știe unde va ajunge, dar din stat se anunță. Luminița în capătul tunelului este Uniunea Europeană.
Nu sunt de acord că noi știm unde vom ajunge. Noi vedem această lumină în acest tunel care se numește tranziție interminabilă, ori este schimbarea calitativă, schimbarea la față, revenirea în normalitate în care forțele armate în ansamblu sunt controlate de civili, sunt eficiente, au scopuri bine definite și Moldova își rezolvă problemele în colaborare cu țările din spațiul euroatlantic. Aceasta este calitatea finală a unui efort care se numește un nivel nou de raporturi între Moldova și NATO.
Analiștii mai puțin inițiați ca dumneavoastră au senzația că totuși Chișinăul încearcă să fie un pic gravit. Să fie într-un parteneriat special cu NATO, dar nu își asumă debarcarea neutralității, care toată lumea recunoaște că nu mai este productivă, măcar din simplul motiv că armata a 14-a sau rămășițele acesteia, cum spune ministrul Ivanov, continuă și au de gând să rămână în Transnistria.
Există lideri care obișnuiesc să fie mai direcți. Mikhail Saakashvili a spus direct, nu pot să spun ziua, data în care Georgia va deveni membru NATO. Știu sigur însă că în noiembrie 2006 Georgia va solicita avansarea statutului său la planul individual de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Asta înseamnă deja procesul de aderare cu toate instrumentele necesare. Nu sunt de acord însă cu faptul că Chișinău este doar autosuficient și este doar consumist. Sigur, există o anumită brambureală în capul unor politicieni care consideră că sunt unicii copii în familie și că ar trebui să se bucure doar de grija și solidaritatea a celor din vest. Chiar și cu acest IPAP, Plan Individual de Acțiuni și Parteneriat, Republica Moldova își asumă niște obligații foarte importante. În primul rând, pentru ca procesul să meargă, trebuie să prezinte până în toamnă un document de prezentare a țării, în care sunt formulate foarte clar obiectivele strategice de politică externă și de politică internă, obiectivele de transformare a forțelor armate și a sectorului de securitate în ansamblul său.
Vorbind o listă de carențe.
O listă de priorități. Chiar și țările baltice, care au avansat profund și calitativ pe acest domeniu, au carențe despre care se vorbește în anumite cercuri. Dar până în prezent, această temă în Republica Moldova a fost o temă tabu. indiferent de inițiativele, eforturile societății civile, sectorul de securitate a rămas de capul lui. Avem priorități urgente, fără de care serviciile speciale, Ministerul de Interne, Armata, nu își pot duce până la sfârșit misiunea de a se autotransforma.
Stimați ascultători, țin să vă amintesc că astăzi, în cadrul emisiunii Punct și de la Capăt, discutăm despre intenția Chișinăului de a semna un plan bilateral de acțiuni cu valoare de acord internațional, intenție certificată de decretul prezidențial privind constituirea Comisiei Naționale pentru elaborarea și implementarea planului de acțiuni al parteneriatului Republica Moldova-NATO. La discuție participă Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova, și Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul. Ați văzut reacțiile presei rusești la decretul prezidențial privind constituirea Comisiei Naționale pentru acest plan? Analiștii ruși spuneau, probabil având în spate politicienii de la Kremlin, că administrația de la Chișinău încearcă astfel să găsească o pârghie în plus de soluționarea a problemei transnistrene în defavoarea Rusiei. Există motive pentru asemenea impresii?
Prin 95 am avut o conversație cu Galina Staravoitova. Pe atunci scria o teză referitor la conflictele interetnici. Ori am spunea, fiți atenți, Rusia întotdeauna s-a constituit ca un stat permanent în extindere. Rusia întotdeauna a respectat forța, de atâta va avea o frică nemăipomenită anume față de NATO. Deci, clasa politică, analiștii politici sunt fixați, au niște atitudini deseori paranoidale în ceea ce privește raporturile statelor noilor democrații din spațiul post-sovietic cu alianța. Pe mine nu mă preocupă aceste lucruri. Eu consider aceste reacții absolut ferești, care denotă un anumit grad de conștientizare a proceselor care se desfășoară în acest spațiu, un spațiu euroasiatic. Pe de altă parte, e și normal. Având, deci, un teritoriu, o fășie de pământ, de fapt, ocupată de forțele armate străine, cu un conflict politic-teritorial în spatele căruia se află Federația Rusă, conflict cu o dimensiune geopolitică evidentă, Moldova are nevoie de un sprijin strategic din partea unor organizații influente și puternice. Și acest partener, desigur, sunt țările membre ale Atlanticului de Nord. E firesc pentru noi, dar îi deranjează foarte mult pe ruși. Problema rămâne de altă natură. Și domnul Munteanu a menționat, planul are o natură foarte complexă. La aceasta mă pune în gardă. S-ar putea noi să acceptăm un plan de acțiuni fără această capacitate, abilitatea societății în ansamblu și a clasei politice, a guvernării, de a se isprăvi. Și aceasta este o tendință un pic proprie actuale guvernări.
Adică, dincolo de reacția paranoidală, cum a spus dumneavoastră, există totuși această rațiune. Cum anume credeți că ar putea contribui această cooperare cu NATO la soluționarea sau la urgentarea soluționării crizei transnistrene? Câte ceva am văzut în comunicatele care au venit în legătură cu vizita ministrului Pleșca în Statele Unite. Câte ceva. Ce credeți că ar putea face NATO după ce se va eficientiza din interior Ministerul de Interne, Procuratura, Securitatea?
Este de greu de crezut că Alianța Nord-Atlantică s-ar putea implica efectiv în reglementarea pe teren a conflictului transnistrean. Dar Republica Moldova câștigă un canal de comunicare credibil pentru a exercita un dialog sistematic și consistent cu Consiliul Nord-Atlantic, instrumentul de luare deciziilor în cadrul alianței. Ceea ce înseamnă că problemele de securitate a Republicii Moldova ar putea fi transpuse în cadrul relațiilor directe dintre NATO-Rusia, NATO-Ucraina, în care deja această problemă de securitate din Republica Moldova, conflictul transnistrean, nu va mai fi o problemă periferică a alianței, ci o problemă a relațiilor directe cu partenerii săi, parteneri strategici. Rusia este partener strategic. Sper că liderii politici ai alianței, liderii Europei Occidentale, vor putea spune, ca și în cazul Georgiei, Georgia contează pentru noi. Asta spune Jaap de Hoop Scheffer. Același lucru îl spune George Bush la Tbilisi și același lucru trebuie să-l repete aceleași personaje în Chișinău. Atunci când vor fi create condițiile pentru vizite politice în Republica Moldova, reiterându-se faptul că Republica Moldova aparține unui spațiu de securitate comun și nu este un pământ al nimănui.
Dar la un moment dat nu vă imaginați că dacă o să intre centura ucraineană în NATO, s-ar putea să spună tocmai că Moldova nu mai contează dacă este în mijlocul acestei centuri?
din momentul în care Ucraina devine membra NATO, deci Moldova devine în mod automat, ca o parte a unui spațiu cât de cât integru. Plus Moldova, să ne aducem aminte, împreună cu Georgia, împreună cu Azerbaijan, face parte din Guam, care ar putea rezolva ceva probleme. Eu sunt de acord cu teza că strategic, un obiectiv extraordinar de important pentru țara noastră, pentru moment, este de a ieși din această stare periferică. Sau a fost un imperiu rus, sau a Occidentului, sau spațiul euroatlantic. Noi rămânem în această zonă gri de indiferență și incertitudine. Ori, și planul de acțiune Moldova-Uniunea Europeană, și planul individual de acțiune și de parteneriat cu NATO înseamnă un pas de integrare în spațiul euroatlantic atunci când Moldova va conta. În al doilea rând, referendul transnistrian se va soluționa în câteva etape. Prima etapă, crearea precondițiilor. Precondiția esențială este scoaterea necondiționată în termeni restrânși a forțelor armate, muniților Federației Ruse, fără de presiuni din partea Occidentului în ansamblu și fără de solicitarea din partea Republicii Moldova, care trebuie să creeze un mod normal, un pretext pentru presiuni.
Și rezistență, nu doar
să. Exact. Și în cadrul unui parteneriat, care pentru un moment rămâne șubret, între NATO și Federația Rusă. Prețul politic pentru impertinența cu care Federația Rusă îți menține forțele armate pe teritoriul Moldovei trebuie să fie atât de mare pentru clasa politică de la Moscova, încât ea să accepte o altă variantă civilizată, ceea ce cum a procedat Georgia, de momentul în care Congresul Statelor Unite, structurile internaționale, dar în Georgia, în Caucazul de Sud, mai sunt și interese strategice, economice de lungă durată.
Cum spunea profesor Preobrajenski, răzruha ni v strane, a v galave. Neastră când spuneți de simțul provincialismului, el de fapt tot de acolo începe.
În momentul în care revoluțiile se întâmplă în capul unor anumite persoane importante, nimic nu mai este imposibil în Republica Moldova.
Și inclusiv este posibil ca la un moment dat Republica Moldova să revendice despăgubiri pentru șederea armatei, așa cum au făcut-o Balticii. Vă imaginați așa ceva?
Problema despăgubirilor a fost ridicată încă la începutul anilor 90, de mai multe țări din Europa Centrală și imediat de Balticii au preluat această teză. Aceste țări, și Balticii în special, în mod categoric, au renunțat la patrimoniu, la tot ce a rămas. Noi am naționalizat, am preluat. Cum am procedat ulterior, cum am folosit acest patrimoniu, este o altă problemă. Dar, în fond, noi nu ne-am creat premizele pentru a solicita astfel de despăgubiri, din simplu motiv că nici n-am promovat ideea că teritoriul a fost ocupat de armata sovietică. Balticii,
și nici acum nu mai
e. Și acum este foarte multă bâlbăială la acest subiect. Balticii au mers cu idei foarte simple, foarte clare și foarte adecvate procesului istoric. Și au tot dreptul moral și politic de a solicita aceste despăgubiri.
Am înțeles. Deci Republica Moldova și-a luat despăgubirile în formă de avion. Nimic pe care le-am gestionat cum
în total
putut.
Patrimoniul a costat mai multe miliarde de ruble de pe timpuri.
Revenind la subiectul transnistrian, o întrebare eventual, una tehnică, dar cu bătaie lungă. De ce în lista de funcționari care fac parte din Comisia Națională pentru Elaborarea și Implementarea Ulterioară a Planurilor de Acțiuni RME-NATO nu este ministrul reintegrării Vasilișova?
Asta trebuie să-i întrebați pe cei care au făcut lista, nu pe noi. Evident, există o tradiție mai lungă în Republica Moldova când decizii importante, cum este semnarea acestui plan de acțiuni, se întâmplă în capul unor personaje, fără a fi discutate în prealabil cu societatea civilă și cu instituțiile interesate. De ce nu a fost inclus ministru? Probabil, pornind de la răspunsul primit din partea Consiliului Nord-Atlantic, că alianța nu s-ar putea implica nemijlocit în reglementarea conflictului, putând, în schimb, aborda această problemă în cadrul relațiilor bilaterale cu Rusia, Ucraina și cu alte zone. Este extrem de important pentru noi ca problematica transnistreană să aibă rezonanță în alianță. Acest plan individual presupune stabilirea unor obiective tehnice pentru reformarea armatei, pentru reformarea sectorului de securitate. Aceste lucruri încă nu s-au discutat deocamdată în societate și nu știu cum vor fi abordate în continuare în planul obiectivilor, pentru că documentul care se așteaptă din partea Republicii Moldova nu trebuie să fie general și despre toate. El trebuie să aibă câteva priorități distincte, fezabile în timp.
Și e treaba societății să decidă sau e treaba politicienilor să scrie acest plan și să-l dea societății?
E treaba autorităților să decide prioritățile în consultare cu societatea civilă.
De simplu motiv, nu numai că există o procedură de acest gen în toate țările democratice, un fel de respect formal la adresa instituțiilor independente, dar la noi în societatea civilă s-a acumulat un potențial uman destul de important, care ar putea contribui în mod esențial. Dar cred că în unele luări de atitudini a oficialităților noastre aici la Chișinău se întrevede ideea că nu cumva o parte considerabilă din populația noastră, în primul rând rusolingvă, sau din estul Republicii Moldova, se consideră semnarea acestui plan de acțiuni ca o amenințare la adresa status quo-ului, fiindcă NATO apare ca o sperietoare în toată propaganda.
Deci un fel de prudență politică.
Un fel de prudență, dar iarăși un pic iarăși provincială, adică încercările cu o jumătate de gură de a spune adevărurile și încercarea de a crea iluzia că problema separatismului teritorial și amenințărilor militare la adresa integrității statului, care vin din partea separatismului, din partea lui Smirnov și a coaliților săi, nu este o problemă care, în mod firesc, normal, trebuie abordată în cadrul relațiilor cu NATO și, desigur, asta e una din problemele principale în acest document care se numește propunere de plan individual. Planul va fi negociat cu NATO, de altfel.
Dar în pofida acestei prudențe exagerate, poate, oricum, transnistrenii, la nivel de administrații, la nivel de om filistin, oricum vor reacționa așa cum este previzibil. Este un motiv în plus să nu dorească reîntregirea cu teritoriul de bază al Republicii Moldova, pentru că au alte orientări.
În primul rând, uitați-vă, Smirnov, după vizita la Kiev, în vedere cu Ișuncă, a acceptat participarea statelor Unite și a Uniunii Europene. Un procent important a comerțului acestei zone transnistrene este cu țările membre a Uniunii Europene. Obiectiv, business-ul, așa cum se dezvoltă, este ciopărțit, limitat din estul Moldovei, împinge conducerea locală spre un dialog cu Uniunea Europeană.
De acord, dar cu altă mână, Smirnov în ziarele lui scrie despre războiul antislav. Se acreditează ideea unității lumii slave împotriva NATO, Occidentului, etc.
Eu cred că asta face parte din aceeași paranoie despre care am vorbit anterior. Nu trebuie să ne mai deranjeze ce crede Smirnov despre aderarea sau neaderarea Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică într-un viitor previzibil. Odată ce l-am exclus din orice formulă de negociere, el nu mai există. Ați observat în ultimele luni de zile un fenomen foarte interesant. Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a fost cel mai mediatizat factor care a vorbit despre faptul că, de exemplu, legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova nu sunt conforme cu așteptările populației din regiune și mai puțin Smirnov. Asta arată foarte clar că o parte din nomenclatura din Tiraspol este pe cale de a dezerta de pe corabie, este pe cale de a se acomoda noilor roluri care îi se așează și Federația Rusă deja nu mai este mulțumită cu rolul pe care îl joacă această nomenclatură. Respectiv, pentru noi este vital important ca lumea occidentală să vadă că jocurile sunt făcute de Federația Rusă în această regiune și nu de către așa zisa populație, popor transnistran, care nu există în realitate. Există cetățenii ai Republicii Moldova sau apatrizi localizați în această regiune, care este parte componentă a Republicii Moldova cu suveranitatea deplină asupra acestei regiuni.
Sunt convins că ați ascultat interviul lui Mihail Leontiev, cunoscutul analist de la ORT, la Europa Liberă, și acolo am sesizat o nuanță pesimistă în vocea lui, din perspectiva sa, că Rusia ar putea ceda acest spațiu sub presiunea Occidentului. Credeți în asemenea perspective?
Fără îndoială. După declarația ministrului apărării și a războiului din Federația Rusă, Ivanov, referitoare la imposibilitatea de evacuare a trupelor, Ivanov a menționat în interviul său, nu este suficient să dorești că armata să fie
vrednă.
Exact. Deci un alt analist, mult mai cumpătat decât Leontiev și toți ceilalți național patrioții de la Moscova, a spus un singur lucru. Nu, este suficient, domnilor, este suficient ca Moldova, stat suveran și independent, să dorească acest lucru, să solicite ajutorul instituțiilor internaționale, inclusiv al NATO. Care este costul politic, riscurile pe care și le asumă Rusia, dacă va insista asupra păstrării acestei prezențe, care este pur simbolică în această regiune, dar concomitent creează premisele unei implicări mai grave. Este un bluff din partea Rusiei. Rusia este o țară slabă pentru moment, ea încearcă să-și atribuie rolul de o putere regională, ea se integrează în Occident, devenind în acest sens mai dependente de centrele globale, ori strategia noastră trebuie să se bazeze pe impunerea unei formule, impunerea, sublinez, niciun fel de compromis, consens, convergență. Convergență doar în baza principiilor valorilor occidentale. Democratizare, demilitarizare, decriminalizare. În cadrul Republicii o autonomie maxim teritorială, în cadrul frontierelor internaționale recunoscute. Impunere înseamnă perseverență, claritate în gânduri, presiune asupra autorităților de la Tiraspol și un joc compatat, dar dur, sau o politică în relațiile cu partenerii strategici. Ori această linie se profilează. În acest sens, n-ar trebui să, într-adevăr, să ne preocupe foarte mult. Reacțiile lui Smirnov, reacțiile a unui Ivanov, al doilea, al treilea, așa mai departe.
Domnul Munteanu?
Cred că iluziile noastre s-au cam risipit asupra faptului că Rusia ar putea să devină factorul calitativ favorabil unei reglementări în Transnistria, respectiv șansa noastră este un Occident conștient de riscurile de securitate pentru Republica Moldova și conștient de propria putere. Occidentul este din zi în zi tot mai conștient de această putere și de faptul că spațiul ex-sovietic dorește să aibă o altă calitate. Cazul Georgiei este ilustrativ, cazul Ucrainei este ilustrativ prin dorința de integrare în spațiul euroatlantic. Iar Republica Moldova și politicienii care o reprezintă trebuie să înțeleagă că nu există integrare europeană, aderare la Uniunea Europeană, fără asigurarea preliminară a condițiilor de securitate.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova, și Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul. Eu vă dau întâlnire duminica viitoare la aceeași oră și dacă nu ne vor împiedica alte priorități, avem de gând să difuzăm în reluare dialogul cu francofilul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun, și cu istoricul de la Paris, Matei Cazacu, despre valențele europenității. Dialog pe care, din păcate, l-a bruiat furtuna ce a blocat